Čo čítaš, kresťan? Takúto otázku bez toho kresťan som obľúboval, keď som bol teenager, alebo 12-ročný. Mal som priateľa, ktorý vždy čítal niečo zaujímavé. Som sa vždy pýtal, čo čítaš? Neskôr som sa túto otázku odučil dávať, pretože som zistil, že sa dostanete do dosť trápnych situácií, keď sa ľudí pýtate, čo čítate, alebo čo čítaš. Pretože často odpoveď je nič, alebo športovú stranu v novinách, tak to sa väčšinou nehovorí, že toto čítam. Niekto číta najnovšie vydanie zákonov, ktoré sa neustále menia a treba ich hodne študovať. Takže zbierku zákonov, no to zase tiež nepovie, to čítam. Občas sa číta nejaká kresťanská literatúra. Toto hodnotenie je samozrejme problematické, pretože každý, kto sa zaoberá touto situáciou, tak sa sťažuje. Pedagógovia sa sťažujú, že deti nečítajú, ale pozerajú televízor, prípadne chodia na nejaké filmy. Kresťanskí vydavatelia sa sťažujú, že sa nečíta kresťanská literatúra, že sa nekupuje kresťanská literatúra, teda že sa veľmi ťažko udržia pri živote a krachujú. No ale ja by som dnes chcel hovoriť o tom, že všetky tieto čítania by sme mali podriadiť jednému čítaniu, a to je čítaniu Biblie. Neviem, či viete, že existuje taký príkaz, ktorý bol napísaný Timoteovi. Pozorne sa venuj čítaniu. Skoro by som mal pokušenie sa vás pýtať, že kto si na tento rozkaz v Biblii pamätá. Pozorne sa venuj čítaniu. Tam išlo o predčítavanie. Ľudia nemali doma zvitky, Bibliu. Teda išlo o to, že v cirkvi, ak vôbec ľudia mali poznať Božie slovo, písmo, tak sa muselo predčítavať. Takže keby sme mali takú bohoslužbu, ako bolo v ranej cirkvi, no tak by sme možno pol hodinu čítali nejaký list. A možno, že by to už dnes bolo treba znovu zaviesť, čo poviete. Pretože tak sa mi zdá, že veľmi často nahrádzame čítanie Biblie, povedzme výkladmi Biblie. Takže čítate nejakú pomôcku, kde je celá strana nejakého výkladu a jeden riadok z Biblie. Človek má pocit, čítal som Bibliu. V skutočnosti čítal niečí výklad Biblie a možno, že Boh by mu chcel z Biblie niečo iné povedať. Ja tým nechcem povedať, že Pán Boh nehovorí cez výklady, že nemáme čítať výklady. A veľmi vás prosím, aby ste čítali kresťanskú literatúru. Nechcem dosiahnuť to, aby si teraz niekto pomyslel tak, aha, nemám čítať zbierky zákonov, zvlášť ak ste zamestnaní ako nejakí účtovníci alebo nejakí podnikatelia, no tak beda vám, ak nečítate, čo parlament vymyslel na vás. Takže isté, že to musíte čítať. Dobre je čítať aj dennú tlač, povedzme. Neviem, či je dobre klebety čítať, ktoré tam často sú, ale nemyslím si, že kresťan má byť neinformovaný. Ale to, čo ja dnes chcem hovoriť, je, že ak nečítame Bibliu ako Bibliu, bez toho, že nám ju niekto uvarí, naseká, nejako pripraví, ochutí, osolí, ja neviem, čo s ňou urobí, proste text, že si ho čítame a rozumieme mu tak, ako Boh u mne hovorí, tak sme v veľmi riskantnej situácii. A chcel by som vám ukázať, že z viacerých miest, teda Biblie, lebo o to ide, že je to veľmi riskantná situácia. Ježiš veľmi jasne povedal Sadukajom, alebo Saduceom, blúdite, lebo nepoznáte písmo ani Božiu moc. Vidíte, také dve veci, ktoré človek má poznať, ak nemá blúdiť. Kresťanský život a vôbec každý život sa dá prirovnať k ceste. Ale ak je to cesta, tak na ceste môžete zablúdiť. A ak nechcete blúdiť vo svojom náboženskom živote, tak potrebujete dve veci podľa toho, čo tu Ježiš hovorí. Jedna je poznať Božiu moc, Božiu realitu, mať skúsenosť, že Boh je živý a stará sa o mňa. O tom sme hodne dnes spievali. Boh je živý, dnes hovorí mne dnes a to, čo hovorí, ma mení, má to moc. Ale k tomu je potrebné aj poznať písmo. Pretože ak sa príliš nemýlim, ak sa veľmi nemýlim, tak dnešná doba si začína obľubovať to, čo nazývame spiritualitu. Duchovnú moc, skúsenosti, takého typu Harry Potterovského, proste, aby sa niečo mimoriadne, nadprirodzené dialo. Ale kontrola cez písmo sa mi zdá, že veľmi, veľmi pokrivkáva. Ak sa veľmi nemýlim. Samozrejme, že existuje aj typ farizejskej zbožnosti, ktorý veľmi dobre pozná písmo a bude vám Bibliu, ako sa hovorí, byť o hlavu, ale zapiera Božiu moc. No, existuje aj takáto deformácia. A ak ste zhodou okolností v tejto kolónke, že veľmi dobre poznáte písmo, už ste ho stokrát, ja neviem, či stokrát, ale veľakrát prečítali, no ale Božia moc nikde sa nenachádza, tak táto kázeň pre vás neplatí. No a nechcem povedať, že môžete ísť domov, lebo to by bolo dosť čudné, keby teraz sa niekto zoberal a odišiel. Ale nechcem hovoriť do tejto situácie, že niekto veľmi dobre pozná Bibliu, ale nepozná moc Božieho slova. Aj to môže existovať a nehovorím takýmto ľuďom. Ja mám ale dojem, ešte raz opakujem, ak sa príliš nemýlim, dnešný stav cirkvi a vôbec náboženstva je spiritualita, skúsenosti, všelijaké moci, povedzme úspech, zázraky, ale Biblia len tak, ako mi ju niekto spravil, predvaril, pripravil a sám, sotva môžem povedať, že som súvisle prečítal nejaký text. Obyčajne sa v takých prípadoch Biblia berie ako zbierka aforizmov. Viete, čo sú aforizmy? Kde si to otvorím a teraz to slovo má nejakú zvláštnu moc, alebo ako si Pán Boh mi hovorí tým aforizmom, tým jedným výrokom. A vôbec sa nezaujímam o kontext, o to, prečo bol nejaký list písaný alebo nejaká kniha. Jednoducho to ignorujem, na to nemám čas. Ježiš toto povedal Saduceom, ktorí neverili mnohé veci, teraz sa tým nebudem zaoberať, ale máme aj na iných miestach a takéto výroky, ktoré spájajú poznanie písma, poznanie toho, čo nazývame Biblia a Božieho živého slova. Napríklad Izajáš v 8. kapitole 20. verši má taký akoby bojový pokrik, také heslo. Obráťte sa k Tóre, k zákonu, teda k tomu, čo Mojžiš napísal, Tóre, a k svedectvu. Svedectvo bolo živé svedectvo prorokov, to, čo Boh hovoril priamo. A tam je napísané potom ďalej, ak nehovoria podľa tohto slova, teda ak niekto toto neuznáva, že treba zákon a svedectvo, nemajú budúcnosť. Tam je tak básnicky napísané, nemajú rannú zoru. Teda ak chcete mať budúcnosť, potrebujete dve veci. Možno, že by sme mohli dobre to prirovnať k dvom nohám. Ak chcete normálne kráčať, potrebujete dve nohy. Už niekto skúsil z vás chodiť na jednej nohe? Dobre sa chodí však. Neviem, ako dlho by sme vydržali. Je to dobrý tréning tak na telocviku, hej? Že preskackajte na jednej nohe, ja neviem, koľko metrov. Ale ak skackáte na jednej nohe v duchovnom živote, tak ďaleko nedoskackáte. Pretože ak chcete počuť Božiu moc, prežívať Božiu moc a ignorovať písmo, tak za chvíľu tá Božia moc prestáva byť Božia. Existujú rôzne duchovné moci v tomto svete, v neviditeľnom svete a ja vás varujem pred mocou, ktorá nie je kontrolovaná písmom. Ale vami kontrolovaná. Nie len, že niekto niečo povedal a ja si čítam v nejakých knihách, že čo tam má byť. Potrebujem ja vedieť, ako dieťa Božie mám nárok počuť hlas Boží z písma a rozumieť písmo. Ja teraz nehovorím o porozumení exegetickom, historickom a neviem akom teologickom. Hovorím o každodennom chodení s Bohom a počutí Božieho hlasu skrze písmo. No, takže nezľaknite sa, ja nechcem, aby... Čo ja viem, ja som študoval teológiu a nemôžem povedať, že rozumiem písmu. Z hľadiska historického, exegetického, teologického, všetko je vysvetliť. No tak to by som bol blázon a jednoducho to sa nedá, pretože to je príliš zložité a príliš ťažké na to, aby sme to celé pochopili. Ale o čom chcem dnes hovoriť je, písmo, duch písma nám dáva kontrolu moci, ktoré existujú v duchovnom svete. Takže Tóra, alebo dnes je to celá Biblia, vtedy mali Tóru ako písmo, dnes máme Bibliu. Ja toto teraz nejdem riešiť, že kánon a tak ďalej, to sú otázky, ktoré keď niekoho zaujíma písmo, tak si vie vyriešiť. Zákon, písmo, poznanie písma a moc Božia. Napríklad, aby som vám ukázal, ako sa k tomu stával apoštol Peter. Peter bol apoštol, ktorý počul Ježiša osobne. A v druhom liste Petrovom spomína na udalosť, keď boli na tom vrchu premenenia, asi sa pamätáte, že to je napísané, teda nie, že ste tam boli. A oni sa tam, boli tam traja a Ježiš sa premenil pred nimi. Svietil ako proste tam je napísané, že ako bol bielý, ako nikto nevie vybieliť, tam je akože teda ten ľan. A on proste bol premenený do duchovného tela, zrejme. Tam to nie je takto napísané, ale o to ide. No a oni boli úžasnutí a počuli hlas potom z oblaku, lebo Peter tam niečo začal, že postavme tu tri stany a tak ďalej. Ne? Pamätáte si? A on potom hovorí, počuli sme hlas. Toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. A teraz pozrite sa, ako on to komentuje v druhom liste Petrovom 1.18. Ten hlas, ktorý prišiel z neba, sme počuli, keď sme boli na tom svätom vrchu. A v 19. verši pokračuje veľmi zaujímavé. A máme pevnejšie slovo prorocké. To je niečo veľmi pozoruhodné, že jeho skúsenosť Božej moci, ktorú, ja neviem, kto z nás by potom netúžil, ak chcete byť kresťania, tak túžite potom, aby sa diali nejaké veci. Moci, zázraky, stretnutia s Bohom. On hovorí, ale je pevnejšie slovo prorocké. Teraz ja by som sa rád spýtal, kresťan, veríš tomu, že v tejto knihe máš pevnejšie Božie svedectvo ako v najväčšej skúsenosti, ktorú si mal? To nie je proti skúsenosti. Ja som hovoril, že kresťanský život chodí na dvoch nohách. Ak nemáš skúsenosti, písmo môže byť mŕtve. Je tam jasne napísané, písmeno zabíja, litera zabíja. Dobre? Takže toto isté písmo bez ducha je ako sekera, ktorá ti otne hlavu. Je to na nič. Takže Biblia sama o sebe hovorí, že ak v nej nie je duch, ak v nej nie je moc, je to smrteľný nástroj. To sama Biblia hovorí, ja to nepripisujem jej ako niečo proti Biblii. Takže nemyslíme si, že písmo je nejaký zázrak, ktorý keď otvorím, tak hneď mi oči na to padnú a ja už mám Božiu moc. Ale ak chcem len Božiu moc a nemám písmo, no tak blúdim. Toto je volanie, ak chcete, baptistov, pretože baptisti sa chválili na začiatku tým, že každý má v rukách písmo, nepotrebujeme ani vyznanie, ani nič, len písmo, každému dať do ruky písmo a čítať a všetci budú vedieť. No, ja by som sa spýtal, že koľkí baptisti dnes sú schopní kontrolovať rôzne tie izmy, ktoré fungujú okolo nás, vo všetkých možných tzv. Kresťanských knihách a sú schopní to kontrolovať písmo. Ja tým nechcem povedať, že to sú len baptisti, ale keď som v baptistickom kostole, no tak môžem hovoriť baptistom. Nie? Takže dve nohy má človek a dve súčasti má zdravý duchovný život, ak nemáte blúdiť. A teraz môžeme mať výhovorky, alebo nemám čas. Na Bibliu? Nemám čas. No, myslím si, že všetci máme 24 hodín denne a nemať čas znamená buď, že si otrokom niekoho, ktorý ti totálne nariadil čas a máš 24 hodín naprogramovaný. Alebo keď ťa pustí, tak už si mŕtvý, hej, už nemôžeš čítať. To je pochopiteľné. Ja neviem, ako sa správali otroci v Rímskej ríši, tým boli písané biblické knihy, však niektoré epištoly boli nielen bohatým, ale aj otrokom písané. Takže ak naozaj nemáš čas v zmysle, že si na Božej ceste a Boh ťa dal do situácie, kde nemôžeš čítať, ja neviem, si slepý, alebo totálne unavený, vypľutý, keď skončíš nejakú prácu a vieš, že tá práca je Bohom daná. No tak Boh vie tvoje nečítanie nahradiť. Takže nechceme z toho magickú sílu urobiť, že teda ak niekto naozaj nemôže čítať, tak už je zatratený. Len priznajme sa, že nemám čas, obyčajne neznamená nemám čas, ale nie je to priorita. Mám nejakú inú dôležitú vec. Keď mi poviete, prídem ma zajtra navštíviť a poviem, nemám čas, tak to znamená, že mám dôležitejšiu vec ako vás. Hej? Že teda buď som zamestnaný, alebo spinkám, alebo niečo. A nemám čas, lebo niečo iné podstatné robím. Takže nemám čas je nezmysel v tom prísnom slova zmysle. Nemám čas znamená, mám inú prioritu. A teraz by som sa mal spýtať, ak mám inú prioritu, prečo je to iná priorita, ako otvoriť Božie slovo, z ktorého mi Boh chce hovoriť a chce ma zachrániť od blúdenia. Prečo mám inú prioritu? Na to by som si mal odpovedať. Ešte raz hovorím, netvrdím, že neexistuje človek, ktorý nemôže čítať. Už keď si len zvezmete problém zraku. Existujú audio nahrávky, že môžete počúvať, ale samozrejme, že už to potom nie je to, čo nazývame čítanie. Niekto povie, dobre, aj čas mám, aj som to otvoril, no ale 66 kníh veľmi odlišného charakteru. Narazil som na tie rodokmene a teraz čo s tým? Tam stratil som sa. No, to je dobrá poznámka, že teda nejaká metóda by tam mala byť. Ja by som chcel povedať, ale že oveľa väčší problém ako metóda čítania je človek, jeho stav. Ak dostanete nejaký darček, nejaký prístroj, ktorý viete, že je veľmi dobrý, nejaký je to robot kuchynský, alebo nejaký počítač. Teraz viete, že veľa dokáže, ale neviete si s ním rady. Tak ho položíte, ja to neviem. No niekedy sa tak správame, len tým chceme povedať, že to nie je pre nás veľmi dôležité. Že síce som dostal takýto prístroj na Vianoce, ale ešte som ho neodbalil, pretože to nie je až také dôležité. No ale chcel by som vidieť človeka, ktorý naozaj niečo potrebuje. Teraz to dostane, ale nerozumie tomu. Či si neprečíta návod? Ja niekedy nečítam návody, najskôr to začnem rozbaľovať, robiť a potom, keď to pokazím, tak zapozriem do návodu. Niekedy je už pozde. Dúfam, že to tak nerobíte, ale toto je len poznámka, že teda samozrejme, že dobre vidieť návod, ale chcem povedať, že áno, Biblia je ťažká kniha. Niekedy taký mýtus panuje, že Biblia je pre každého, že to je ľahké. Áno, môže čítať každý Bibliu a Boh môže každého osloviť a preto chceme, aby každý mal v rukách Bibliu. No, ja teraz neprotirečím tomu, že každý má mať Bibliu a každý ho má čítať. Ale zase mýtus, že to je ľahká kniha a že hoci kde si to otvoríte a teraz vám Boh hovorí, je nezmysel, nejaká metóda je potrebná. Ja dnes ale nejdem hovoriť o metódach, pretože to je zložitá vec. Kto chce, metódy si nájde. Existujú kresťanské knihy, ktoré hovoria, ako čítať Bibliu, takže na tie vás odkazujem, ak vám teda robí problém metóda, ako čítať Bibliu. Ja dnes chcem hovoriť o základnej potrebe čítať Bibliu, ak nechceme blúdiť, lebo Ježiš povedal, blúdite, lebo nepoznáte písmo a moc Božiu. Predpokladám, že moc Božiu poznáš, si znovu zrodený, tak možno, že blúdiš nie preto, že nemáš duchovný život, ale preto, že ho nikto nekormidluje. A kormidlo je v písme. Ja tým nehovorím, že vás Duch Svätý nevedie a že nehovorí. Niekedy Boh mlčí nie preto, že stratil reč, ale preto, že hovorí, ja som niečo povedal, zapísal a ty to ignoruješ. No tak počkám, kým si to prečítaš. My sa modlíme, a páne, a kde si, a mlčíš, a nehovoríš. Ja som ti to dal na napísať. Kým nebudeš čítať? A viete, že Boh vie byť, nech sa nehnevá na mňa, tvrdohlavý? Už ste to skúsili, kresťania? Keď si postavíte hlavu, ja chcem takto, a Boh hovorí inak, kto vyhrá? Viete, to je niekedy tragické. Pritom ľudia aj zomreli, že si postavili hlavu. Ja budem pôsteť, kým Boh niečo nespraví. Aha, zomrieš hlavu. Varujem vás pred takýmito nezmyslami. Budem pôsteť, kým sa Boh neozve. Ak sa Boh nechce ozvať, on sa nezľakne. On mi tam zomrie, rýchlo musím niečo hovoriť. Boh je Boh. A toto slovo by konečne malo u kresťanov vyvolávať mráz na chrbte. Áno, on je dobrý ocko a môžeš v jeho náruči spinkať. Ale je to zároveň Boh, ktorý je Boh. A Biblia hovorí, že je hrozný. Už ste to čítali? Už som dávno nečítal výklad, ktorý hovorí o tom, že je Boh hrozný, lebo dnes chceme Boha, ktorý je stále usmievavý. On sa furt usmieva. O Ježišovi sme nečítali, že sa usmieval, ale sme čítali, že sa nahneval. Takže študujte písma. Čítajte písma, pretože v nich je život. A Ježiš hovorí, oni hovoria o mne. To je takáto akási výzva. Teraz by som chcel ukázať, že teda chceme čítať písmo, tak veľmi často hneď ideme k nejakým metódam a neviem koľko a kde to mám začať a tak ďalej. Prvo, ako začneme naozaj vážne čítať písmo, urobíme si čas. Proste je to priorita. Nájdeme metódu. Dobre, dá sa to. Existuje návod. Žiadne výhovorky. Tak ja by som chcel povedať, že môže sa stať, že nám budú prekážať vážne veci, ktoré naozaj treba spraviť a teda nejak vyriešiť. A tie veci ako prekážky k Biblii by som pomenoval, že máme inú autoritu v živote, ktorá nám bude vadiť pri čítaní Biblie. Že sa poddávame tomu, čo sa nazýva plauzibilita. Nezľaknete sa slova plauzibilita, ale je to dôležité slovo pre človeka, ktorý chce rozumieť, čo na neho pôsobí. Plauzibilita je to, čo ľudia považujú za vierohodné. Plauzibilita v stredoveku bolo, že keď sa niečo dialo čudné, tak to bol zázrak. Dnešná plauzibilita nie je zázrak, ale že to je nejaký prírodný zákon. A to, čo ľudia najľahšie uveria, to je to, čo sa nazýva plauzibilita. A potom ďalší problém je, že my sme zvyknutí na rýchle procesy. Instantná generácia. Takže pozrieme sa na tú inú autoritu. Chceš čítať Bibliu? Dobre, hneď narazíš. No dobré, ale dnešná veda hovorí, že svet nebol stvorený za 6 dní. Ale že to je 5 miliárd rokov. A pred 100 miliónmi rokov. A keď sme chodili ako opice po stromoch a tak ďalej. A toto môže byť aj o Big Bangu a mnoho iných, biológia, mnoho vecí. Ja som povedal, len toto treba vyriešiť. Ak ti vadí iná autorita pred autoritou písma, niečo s tým musíš urobiť. Zbytočne čítaš písmo, ak máš väčšiu autoritu ako písmo. V písme hovorí Boh a on sa s nikým nebude baviť. On to povedal. Samozrejme, že na tieto otázky treba odpovedať, ja to nechcem ignorovať, ja si nemyslím, že kresťan má byť ignorant, ktorý nečíta fyziku alebo, ja neviem, teórie evolúcie. Ale pokiaľ v mojom srdci je zápas, kto vie, či toto naozaj je Božie slovo, nakoniec sú to také trapné reči tam, nečakaj, že Boh cez písmo bude ti hovoriť. Tak možno, že máš čítať nejaké knihy o tom, ktoré kresťania napísali, a sú apologetické. Takých vychádza hodne, a tu by som sa prihovoril, že nečítajme knihy namiesto Biblie, ale ak Bibliu nemôžeme čítať, lebo potrebujeme nejaké odpovede, tak čítajme knihy kvôli tomu, aby sme mohli čítať Bibliu. Rozumiete to? Ale Biblia musí byť najvyššia autorita v tvojej knižnici. Ak ju chceš, prospechom čítaj. Ak nie, zbytočne sa namáhaš. Tak to je prvá vec, iná autorita. Druhá vec je to, čo som nazval plauzibilita. Dnešná plauzibilita, to, čo sa ľuďom páči, je človek na prvom mieste. Moje šťastie. To, čo nazývame humanizmus. Ja neviem, či je to dobrý názov na to. Ja by som to nazval, že je to Zeitgeist. Poznáte to nemecké slovo, možno niektorí. Zeitgeist je duch času. Každá doba má nejakú plauzibilitu, ťažko to nazvať. Niečo, čo sa ľuďom bežne páči. Dnes sa ľuďom páči to, že človek je v strede. Boh je tu pre mňa. Ježiš je tu pre mňa, zomrel za mňa, Biblia je tu pre mňa, cirkev je tu pre mňa, štát je tu pre mňa, rodina je tu pre mňa, smetiari sú tu pre mňa, kazateľ je tu pre mňa, všetko je tu pre mňa. Táto kniha to hovorí inak a narazíte. Táto kniha hovorí, že nie všetko je tu pre mňa, ale ja som tu pre Boha. Ja som tu pre rodičov, čuduj sa svete. Ja som tu, aby som slúžil ľuďom. Ak toto nechceš prijať, tak táto plauzibilita ťa zničí. Táto vierohodnosť, dnes, keď čítate knihy, všetky začínajú tým, že teda nejakým spôsobom máš sa mať dobre, máš mať úspech a keď toto zvládneš, tak budeš, hej, nejaký. Biblia je iná. A tento duch času je dnes iný, ako bol v dobe Biblie. Tam tiež je nejaký duch času, ktorý nebol dobrý a je tam kritizovaný. Takže aj Biblia má nejakého ducha času. Ale je tam večné Božie slovo, ktorý duch toho času, alebo ducha toho času, kritizuje a ja to potrebujem poznať. Takže to je prekážka k čítaniu Biblie. Duch času. To, čo ti je vierohodné. Všimnite si, aké obrovské zmeny to chce. To chce nič menej ako zmenu svetonázoru. Ak mám mať úžitok z Biblie, musím zmeniť svetonázor. To nie je také ľahké. Že? A potom to, čo som nazval instantná generácia. Dnes cestujeme raketoplánmi, no necestujeme, ale niekto cestuje. Vozíme sa na super rýchlo vlakoch, máme super rýchle informácie, internet, no rýchlosť, instantnosť, máme instantnú kávu, o tom už ani nehovoria, všetko rýchlo. Bibliu nie je možné vyložiť v 3, 7, 10 krátkych bodoch. Dovolte mi povedať dosť nepríjemnú vec. Ak niekto vykladá Bibliu tak, že v týchto 10, 3, 50 bodoch si pochopil Bibliu, tak klame. Cez Bibliu Boh hovorí každému, by som povedal inak, nie iné, samozrejme, že Ježiš je vždy v centre a tak ďalej, ale tvoj život je iný a ty potrebuješ Bibliu vidieť tak, ako ju ty potrebuješ vidieť. A ak ti niekto chce nahradiť tvoje čítanie Biblie svojim výkladom a dáva ti tam citátiky a myslíš si, že ja som čítal Bibliu, lebo som to čítal v tej a v tej knihe a tam je plno citátov. To nie je Biblia. To je kniha, ktorá využíva Bibliu, možno, že veľmi dobre. Ale nečítaš Bibliu. Ak čítaš ráno, hovorím nejakú pomôcku, celú stranu výkladu a 3 verše, alebo 3 riadky, nečítal si Bibliu. Nehovorím, že Boh cez to nevie povedať. A že to nie je dobrý výklad. Ale to nie je to, čo Boh chce, aby si robil. Boh chce, aby si čítal Bibliu a počúval Boží hlas z prvej ruky. Nie z 5., z 25., cez nejaké výklady, lebo tamten povedal. Viete, ako je písaný Talmud? Rabín povedal, že tamten povedal. Niekedy takto čítame my. Hej. Jedna kniha povedala, tá cituje ďalšiu, 25. a Biblia je niekde, kto vie, v nedohľadne, transformovaná cez 1000 názor. Máš nárok na prvočítanie. Keď si dieťa Božie, máš nárok na prvočítanie. Na to, že ja to čítam, ja tomu rozumiem. Samozrejme, že to kontrolujem. Ja tým nechcem povedať, že nečítajte komentáre, nepočúvajte učiteľov. Však na to sú v Biblii učiteľia, aby vám niekto pomohol výklad. Ale to neznamená, že ten výklad je prvotný, že je primárny. On je vždy sekundárny. Takže toto sú veci, ktoré nám prekážajú. A ja teraz v krátkosti by som chcel povedať, že teda ako sa k tej Biblii dostať, aby som ju mohol čítať. Nebudem hovoriť o metódach, nebudem hovoriť o tom, ako si nájsť čas, to nájdete v dobrých kresťanských knihách. Je množstvo plánov, pomôcok, ako čítať Bibliu. Ja chcem povedať duchovný prístup, čo je nesmierne nutné. A použijem na to, aby sa to dobre zapamätalo, lebo myslím si, že kresťania dobre poznajú tri kresťanské cnosti. Viera, láska, nádej. Hej. 1. Korintianom 13. Tieto cnosti, ak to tak nazveme, neviem, či je to dobrý názov, ale tak sa to niekedy volá, tri kardinálne alebo hlavné kresťanské cnosti. Viera v Boha, v Ježiša Krista, láska k Bohu, k ľuďom, nádej, večnosť. Žijeme pre večnosť, nie pre tento svet. Tieto tri cnosti sa dajú aplikovať na to, ako čítať Bibliu. Už som niečo z toho hovoril, ale skúsme to aplikovať. Viera predpokladá, toto teraz budem citovať, 1. Tesaloničanom 1.3. Tam je to veľmi zaujímavé, tieto tri cnosti, viera, láska, nádej, sú tam pomenované, alebo je vyjadrené, čo pôsobia, čo robia. A on tam, Pavel, píše týmto Solunčanom, novým kresťanom, že pamätáme si na vaše dielo viery, teda viera má nejaký skutok, nejaký čin, na úsilnú prácu, alebo robotu, námahu, lásky, teda láska pôsobí nejakú námahu, že sa do dačoho pustíš, keď niečo, niekoho miluješ, a nádej má vytrvalosť, alebo trpezlivosť, schopnosť znášať a trpezlivosť nádej. Všimnite si, viera, láska, nádej, a sú tam napísané veci, ktoré pôsobia. A ja chcem tieto tri veci ukázať, ako musia pôsobiť na Bibliu. A chcem s úspechom čítať Bibliu, tak potrebujem v prvom rade mať vieru. Boh hovoril vtedy, ale Boh môže, keď ráči, hovoriť cez tú knihu aj mne teraz. To je viera. Aktualizácia. A viera tiež znamená, že to, čo čítam, som ochotný robiť. Ak nie si ochotný podľa toho modelovať svoj život, nemáš vieru. Tak jednoduché to je. Viera v Božie slovo znamená, že raz Boh hovoril, ja som to dvakrát počul. To znamená, počul som to vtedy, keď to prehovoril, a počul som to vtedy, keď sa tá situácia nastala. Odblokuješ Boží hlas, ak to počuješ, čo Boh chce, ale to nerealizuješ. Boh sa s nami nebude baviť. Boh nás miluje, ale nebude sa s nami baviť. Keď mi raz povedal, tam to nebudeš robiť, alebo tam to urobíš, on si počká, kým to urobím. A dovtedy môže mlčať, môže nič nehovoriť. A ešte raz hovorím, môžeme si zúfať, že nič nevraví. Ale ak si zablokujeme neverou alebo nevierou, že niečo nám povedal, ale my sme to odignorovali. Samozrejme, že je rozdiel medzi neposlušnosťou z neschopnosti, že voláš Bohu, Pane, ja to neviem poslúchať, ja to ale chcem, ale tak to je niečo iné, ako keď si povieš, a toto nie je príliš vážne, to je pre starého Izraelčana alebo nejakého. Je veľký rozdiel v neposlušnosti. Existuje neposlušnosť, ktorá je z neschopnosti, ktorá je z prehry, z toho, že bojuješ o to. A tam nehovorím, že Boh bude mlčať. Ale ak ti je to jedno, tak Boh môže mlčať. A nemôže povedať, že Boh bude mlčať, lebo on môže hovoriť, kedy chce. Takže ja nechcem predpovedať, že keď neposlúchaš, tak Boh už mlčí. Možno, že nie. Ale chcem varovať, že viera znamená, že to beriem vážne a že dačo s tým robím, pretože viera má nejaké skutky. Hej, to je 1. Tesaloničanom 1.3, kde je vaše skutky viery, váš skutok alebo čin viery. Takže Boh hovorí, ja počúvam a aplikujem. To je prvá vec, viera. Metódy sú sekundárne. Teraz poďme k láske. Láska k Božiemu slovu znamená, že milujem Boží hlas. Ja neviem, či... Toto je veľmi ťažko povedať, hodnotiť, lebo každý je iný, ale myslím si, že málo krajších skúseností kresťan môže mať, ako keď z písma, z textu zrazu vie, že tam je Boží hlas. Že sa mu prihovorí. A tento hlas máme milovať. Ja nechcem povedať, že máme milovať papier Biblie, alebo slovenský preklad, lebo Rohaček je najlepší, alebo nejaký iný preklad. Môžete milovať aj, ja neviem, vydanie Biblie, ktoré vám je milé, hej. Ale teraz, keď hovoríme o láske, tak hovoríme o láske k Božiemu hlasu. Hlas môjho milého, ako hovorí pieseň piesni. Hlas milého. Viete, keď počujete hlas milého človeka, už či je to milý v zmysle, že ste zaľúbení, alebo niekoho, koho máte radi, predstavte si, že sedíte doma, teraz na chodbe alebo na dvore sa ozve hlas človeka, ktorého milujete. My Slováci hovoríme, poskočí vám srdce, či nie? Tak dlho som ho nepočul. Húra, to bude fantastické. No dobre, máme to s Bibliou? Hlas milého? Hlas milého je v Biblii. A kvôli tomu hlasu, 1. Tesalonicanom 1.3, som schopný sa namáhať. Keby ste vedeli, že hlas milej alebo milého budete počuť, keď niekam pocestujete, alebo keď vydrhnete dlášku, alebo keď, ja neviem, čo so sebou urobíte, urobili by ste to? Málo bláznivejších námach a veci dokážu ľudia urobiť, ako keď sú zamilovaní. Súhlasíte? Niekedy nám to pripomenul manželky. Keď si bol zamilovaný, čo si dokázal teraz? Manželia, bolo to inak ako teraz? Lenže keď milujeme hlas milého z Biblie, tak sme ochotní sa namáhať a čítať a meditovať a dať tomu čas. Tak Bibliu čítaš tak, že a už som si prečítal, ja som takto, neviem, či sa mám priznať, ale moju nebohú mamu som takto klamal. Čítal si si? Lebo ona vedela, že Biblia je dôležitá. Ja som sa pozrel do toho, čítal som si. Nech mi pán Boh odpustí aj moja mama. Lebo som klamal. Čítal som. No samozrejme, že som si čítal, nie? Lenže nič som nepočúval. Nič som od toho nečakal. Vôbec som to... Neznášal som to. Ale som si čítal. Ak je to povinnosť, že si si prečítal, radšej nečítaj. No nechcem to. Tuto možno som zle povedal. A posledná vec, ktorá je, je tam nádej. Nádej hovorí o tom, že dnes nemám všetky odpovede. Dnes treba trpieť. Nič, hádam, z kresťanstva nie je pod takým útokom a pod takým tlakom ako Biblia. Posmech na Bibliu, nepochopenie, ja neviem, teológovia sami prerábajú Bibliu. To má byť inak, to je zlé, tá teológia je zlá, to je staré. Proste, ak chcete žiť podľa Biblie, no tak sa vystavujete posmechu a trvalému napätiu. Budete mať veľkú radosť, že počúvate hlas Boží, Ducha Svätého. Tá radosť tam je, a ja vám to môžem sľúbiť v mene Božom, že tam tá radosť je. Keď prídete k Božiemu slovu s čakaním, že Boh prehovorí, fantastická radosť Božieho slova. Druhá stránka veci je konflikt. Konflikt so spoločnosťou, konflikt s teológiou, konflikt aj s cirkvou, veľmi často konflikt so susedmi, pretože vy to vidíte inak. Biblia, ak ju dobre čítam, toto hovorí inak. A teraz čo? Mám to povedať? Nemám to povedať? Pane, je to tak? Skutočne Biblia bude ospravedlnená, alebo v zmysle dokázaná jej pravdivosť, keď príde Ježiš. Nemôžem vám sľúbiť, že túto knihu, keď budete čítať, že to pochopíte, budete sa usmiať v 10 bodoch, ja to chápem, každému, čo chce, vysvetlím, len sa príďte, dajte mi nejakú otázku, ja vám vysvetlím. Náhodne si otvorte. Ja to viem. Môžem vám to vysvetliť. No. Kto si toto myslí, tak je buď pominutý na rozume, alebo klame. Biblia je ťažká kniha a zostanú otázky, napätia, ktoré budeme musieť znášať. Lenže nádej hovorí, že Boh mi sľúbil, že to sa všetko vysvetlí. Keď príde Ježiš, všetko sa vysvetlí. Mnoho vecí sa už dnes vysvetlilo. Čítajte archeologické nálezy a rôzne veci, čo sa voľa kedy posmievali Biblii, také veci. Dnes, ešte keď sme boli my deti, no tak začiatok sveta, no to bolo absurdné. Dnes vedci o Big Bangu furt hovorí. Ja neviem, že Big Bang je stvorenie. Len zrazu zmenili názor. Hej? Že hádam, to mohlo mať aj nejaký začiatok. Za mojich mladých čias začiatok vesmíru? Večný vesmír. Ja nevravím, že toto už je potvrdenie, že Biblia má pravdu. Ale Biblia bude ospravedlená. Biblia bude dokázaná, že je pravdivá. ale potrebuješ trpezlivosť. Niektoré veci sa dokážu v tvojom živote, keď ju poslúchaš, a Boh to dokáže, že to bola pravda, keď si žil podľa Biblie. Niektoré veci sa dokážu, keď príde Pán. Ale moje volanie je, čo čítaš, kresťan? Ak čítaš nejaké knihy, čítaj ich kvôli Biblii, nie namiesto Biblie. Ak čítaš zákony z parlamentu, ak čítaš noviny, ak čítaš romány, ja si nemyslím, že toto máme všetko zakázať, lebo len Bibliu máme čítať. Ale čítajme to tak, že všetko je kontrolované Bibliou a nie opačne. Aby sme neblúdili, aby nám Ježiš nepovedal, že blúdite, lebo nepoznáte písmo ani moc Božia. Takže moc Božia je v tom, že máme Ducha Božieho, že k nám hovorí, že nás mení, a písmo je slovo, ktorým to kontrolujeme, pretože Biblia je večné Božie slovo. A ak o nej, ak ňou nekontrolujeme svoje skúsenosti, tak naše skúsenosti sa rýchlo, ak dovolíte takéto slovo, Harry Potterizujú. Že je z toho kadečo, len nie duchovná skúsenosť. Ďakujeme ti, Pane, za slovo, že ho môžeme každý mať v rukách. Ďakujeme ti, že môžeme ho čítať, a veľmi ťa prosím, aby sa cirkev, každý z nás, mohol vrátiť k slovu Biblii, takže mu bude rozumieť pre svoj vlastný život. Amen.